Habariz d'Etou, Joachim Kalumendo.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Kapi kitangaza kutoka Kinshasa katika FM na pia katika internet. Karibu kuwa nasi jioni ya leo kwa kufuata taarifa yetu ya habari. Kwanza kabisa sikiliza muhtasari wake. Shirika linalotetea uhuru wa waandishi wa habari nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Journalist Adanchi Shed kwa kifupi, limepata tuzo ya utetezi wa waandishi wa habari kutoka shirika kubwa la kutetea waandishi wa habari lililo na makao yake makuu nchini Ufaransa, Reporters Sans Frontières. Watu watatu wakiwemo mwanamke mmoja wameuawa katika matukio tofauti na wakaaji waliokuwa na hasira kali siku ya kwanza iliyopita katika mtaa wa Ruchuru, jimboni Kivu ya Kaskazini. Watu hao walikuwa kishutumiwa au uchawi au ushirikiano na wizi wanaotumia silaha. Shirika la wafanyabiashara FEC wilayani Ituri limelaumu unyanyasaji pamoja na unyang'anyi ambao wanamemba wake wamekuwa wakikabiliana nao kutoka kwa watu waliovalia mavazi ya kijeshi na wakiwa na silaha katika mabarabara mengi wilayani humo. Hayo na mengine mengi ni katika taarifa kamili ya habari hivi punde. Tega sikio, ndugu msikizaji. Na ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Shirika linalotetea uhuru wa waandishi wa habari nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Journalist Adanchi Shed kwa kifupi, limepata tuzo ya utetezi wa waandishi wa habari kutoka shirika kubwa la kutetea waandishi wa habari lililo na makao yake makuu nchini Ufaransa, Reporters Sans Frontières. Kwa mujibu wa kiongozi wa ofisi ya Afrika ya Reporters Sans Frontières, ni kadirio lililofanywa na zaidi ya waandishi wa habari 30 wa ulimwengu mzima ndio walichagua juu ya Shed. Leonard Vincent anasema kuwa ni mara ya pili mfululizo ndio shirika la Afrika linatolewa tuzo. Anaelezea hayo mbele ya mikrofoni ya Guy Mate.
Shed ilitajwa kwa jury ile sababu mwaka hiyo Shed ilionyesha lazima yayo na nguvu yenye timu hiyo ilikuwa nayo. Sisi tulitamani kuweka mbele na jury hiyo ilikubali nguvu ya wapasha habari wa Shed katika hali mbovu sawa ya Kongo ambayo kunapatikana vituo vya habari nyingi visio na adabu na mara nyingi vinafanya vile sisi hapa Ulaya tunawazaka kuwa nje la mipaka la upashaji wa habari. Mpasha habari mkongomani anakumbwa na shaka sababu ngambo moja kunapatikana serikali isiyolipiza wajambazi na ngambo ingine rushwa. Na katika hali hiyo ndio tuliwaza kutuza shirika hiyo ijapo shaka zote zenye ilikumbwa nazo.
Naye kiongozi wa Sheda anasema kuwa tuzo hilo lilitolewa kwa ajili ya kazi ya uhuru wa utangazaji nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo shirika lake lilitenda. Hata hivyo, Dona Mbaya anaelezea kuhusu matarajio ya vyombo vya habari vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa serikali iliyochaguliwa kupitia kura. Tumsikilize akihojiwa kupitia njia ya simu na Gimate.
Tuzo hiyo ya RSF inakubali kazi yetu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kulinda na kukinga uhuru ya wapasha habari. Mnajua kama katika kazi hiyo tunawekwa moyo kidogo tu, hasa sana katika nchi yetu mara nyingi tunatukanwa na kushambuliwa kwa upekee. Na kama tunapokea tuzo sawa hiyo inatuweka moyo sana, kwani tusonge mbele na kukamilisha kazi yetu fasi ile inapashwa. Kuhusu uhuru ya wapasha habari, tunaomba serikali kutosha malipizi kuhusu mabaya ya upashaji wa habari, sawa kutangaza habari ya bongo, kutoa habari yenye kutukana mtu, kushambulia waongozi. Na waza kama ile haiko mabaya yenye inapashwa kusababisha kufungiwa kwa mpasha habari, tutafanya angalisho kubwa kuhusu hali hiyo wakati ya utawala wa Rais Joseph Kabila.
Watu watatu wakiwemo mwanamke mmoja wameuawa katika matukio tofauti na wakaaji waliokuwa na hasira kali siku ya kwanza iliyopita katika mtaa wa Ruchuru, jimboni Kivu ya Kaskazini. Watu hao walikuwa wakishutumiwa au uchawi au ushirikiano na wizi wanaotumia silaha. Wakuu wa polisi wanasema kuwa wameanzisha uchunguzi kwa minajili ya kuwashika waanzilishi wa sheria hiyo ya kundi la wananchi. Kutoka Goma, mwandishi wetu Shalindirisha ana maelezo zaidi.
Kwa mujibu wake kiongozi wa polisi mtaani Ruchuru, bibi huyu alipigwa magogo ndani ya kata Bugara hapo Ruchuru na wakaaji waliomshutumu kuwa alimuua kwa sumu jirani wake siku ya Mungu iliyopita. Kabla ya kumuua, wakaaji hawa walichoma nyumba zake mbili. Mwili wake ulizikwa siku ya kwanza iliyopita. Wakati huo eneo za Katwiguru karibu kilomita 30 na mji wa Ruchuru, watu wawili walichomwa kwa moto na wakaaji waliowashutumu kuwa walibaka mwanamke mmoja aliyekuwa amezaa wiki moja baadaye. Wakaaji hawa pia waliwashtaki kuwa wana kuunga mkono magaidi wenye kutumia silaha eneo hiyo. Mwenzio ambaye alikuwa akitafutwa na raia aliponea chupuchupu kwa msaada wa polisi iliyomshika na kumweka gerezani. Kiongozi makamu wa mtaa wa Ruchuru ambaye amekuwa na makao yake ya kazi hapo Nyamilima ameahidi kuhimiza wakaaji kuepuka vitendo kama hivi. Upande wake kiongozi wa polisi mtaani Ruchuru Kanali Maurice Kanyamkenge amenena kwamba uchunguzi umeanzishwa ili kushika waliosababisha mauaji haya. Nikiripoti toka Goma, mimi ni Charles Ndirgicha, Radio Okapi.
Tukisalia tu katika jimbo hilo la Kivu ya Kaskazini, ni kwamba hospitali nyingi pamoja na vituo vya afya katika mtaa wa Masisi vimejikuta katika matatizo makubwa. Mashirika hayo ya kiafya yanakosewa na madawa pamoja na petroli ya kuwekwa katika majenereta na friji za petroli. Hayo ni matokeo mabaya ya mapambano yaliyozuka katika eneo hilo la Sake kati ya wanajeshi wa serikali pamoja na wale wanaomtii Laurent Nkunda. Imepita sasa majuma matatu tangu mapigano hayo yafanyike. Jimbo la nane la kijeshi lilitoa amri ya kukataza magari kupeleka mafuta ya gari katika eneo linalodhibitiwa na wanajeshi walioasi. Kutoka Goma, Shalendirisha anarudi tena studioni na maelezo zaidi.
Eneo za Kichanga, mamia ya ndui yalivunjwa ndani ya kituo cha afya cha kanisa Sebeka, kama alivyoeleza mganga mkuu wa kituo hiki bwana Alexi Kasunzu, aliyeeleza kwamba friji ambazo zilikuwa zikiweka dawa hii hazitumike tena kulingana na uhaba wa petroli. Na kwa hiyo kama alivyoeleza, watoto ambao umri umefikia miaka mitano hawatolewi tena ndui ndani ya kituo cha afya Sebeka hapo hapo tu Kichanga. Upasuaji wa wagonjwa unafanyika kwa kuhakisha mwenge ama torch na taa, na wakati huo dawa imeripotiwa kumalizika pia ndani ya kituo hiki. Upande mwingine ndani ya hospitali kuu ya mtaa wa Masisi, tangu wiki tatu za mapambano kati ya wafuasi wake Nkunda na jeshi la taifa, idadi ya wagonjwa imepunguka mno, kama walivyoeleza waganga wa hospitali hii, wakifasiria ya kwamba wagonjwa wamependelea kubaki makaoni mwao wakihofia usalama wao. Ndani ya hospitali hii kumekosekana pia mafuta ya gari na hata dawa. Nikiripoti toka Goma, mimi ni Charles Ndirgicha, Radio Okapi.
Mjini Mbingi, kusini mwa mtaa wa Lubero, wapiganaji wa kijadi wanaojulikana kwa jina maarufu Maimai na wanaokadiriwa kuwa 2000 walio katika brigedi Balen wameamua kutoka msituni na kujiunga na jeshi la taifa. Tangu siku ya kwanza iliyopita, wapiganaji Maimai 500 tayari wamefika katika kituo cha kuwakusanya. Mwandishi wetu wa Butembo Etienne Mwindo Isemole anatukusanyia taarifa ifuatayo.
Tangu Jumatatu iliyopita, wapiganaji majimaji wa brigade Balen wameanza kukusanyika katika kambi la Bingi, kilometa 130 kusini mwa mji wa Butembo. Kwa matamshi ya Kanali Delemba anayeongoza brigade hiyo, kukusanya wapiganaji wote fasi moja kutachukua zaidi ya siku 10, kwani wapiganaji wanatembea kwa miguu wakisindikizwa na jamaa zao. Baada ya siku 2, wapiganaji 567 wamewasili kunako kambi la Bingi, miongoni mwao watoto 150 na wazee zaidi ya 10. Kanali Delemba ameeleza ya kwamba watoto watapewa shirika Let's Protect the Children inayohudumia watoto, na wazee watarudilia maisha yao ya kawaida. Kiongozi wa mtaa wa Lubero bwana Josue Badibanga ameshuhudia ya kwamba kutoka porini kwa wapiganaji majimaji kumeleta utulivu kusini mwa mtaa wa Lubero, lakini kaskazini mwa mji wa Butembo kuna tatizo. Wanaomuunga mkono kamanda Baraka Lolwako wanakataa kupokonywa silaha, na kundi la wafugaji mjini Butembo imestaki wapiganaji hao wa kamanda Baraka kuwa wanapoha mavuno, wanaua watu, pia wanateka nyara wachungaji wa ngombe katika maeneo ya Bilinga, Kahamba na Misuo. Nikiripoti toka Butembo, mimi Etienne Mwindo kwa niaba ya Radio Okapi.
Na shirika la wafanyabiashara hapa tukiendelea mjini Bunia, ni kwamba shirika la wafanyabiashara FEC wilayani Ituri limelaumu unyanyasaji pamoja na unyang'anyi ambao wanamemba wake wamekuwa wakikabiliana nao kutoka kwa watu waliovalia mavazi ya kijeshi na wakiwa na silaha katika mabarabara mengi wilayani humo. Tukio la hivi karibuni kabisa ni lile lilofanywa jana kunako barabara tokayo Bunia hadi kunako ziwa Albert, ambako wafanyabiashara waliokuwa wanatoka Uganda walianguka katika mikono ya wanyang'anyi hao katika kijiji cha Salamu na Bibi, kilomita 30 kusini mwa Bunia. Wahanga hao wanasema kuwa walinyang'anywa bidhaa yao yote, simu za mkono pamoja na fedha. Kutoka Bunia, Isaac Remo Yope ana maelezo zaidi.
Kulingana na presidenti ya Fekwa Ituri, wafanyabiashara saba waliokuwa kati ya gari moja kutoka Kampala walianguka katika mtego ya gundi moja ya watu wanaobeba silaha wasiojulikana. Kisha kuwatisha na silaha, wakawapeleka mbali na barabara kwa kuwachunguza. Wizi hao wakawanyang'anya yote waliokuwa nayo, sawa simu, pesa na vifaa vingine. Kisha kujulishwa habari hiyo, presidenti ya Fekwa Ituri ananena kwamba aliarifu mara moja waongozi ya wilaya ya Ituri. President ya Feke Ituri, Costa Bubulenga, aliungwa njiani mwa simu anafasiria.
Mara hapo hawa wafanyabiashara walifika hapa Bunya, niliwasindikiza kwa kiongozi ya district mwenye kuhusika na mambo ya uchumi na fedha. Alikubali kutoa ripoti kwetu baada ya mkusano yao ya jana, ili wakubwa wa kijeshi na la askari polisi waweze kufanya yote ya lazima ili wafanyabiashara wapee usalama.
Aliungwa njiani mwa simu kiongozi makamu anayehusika na uchumi na fedha, alisema kwamba amekwisha kujulishwa kuhusu jambo hiyo. Kulingana na Jedone Rwabona, mashambulio hiyo inafanyika kwa njia mengi ya Ituri. Kwa mujibu wake, wanajua kwamba ni watu wanaobeba silaha na mavazi ya jeshi wanafanya tendo hiyo, lakini wamekwisha kukamata mpango kwa kukamilisha usalama kwa barabara hiyo na ya kando kando ya muji Bunya, sawa Bogoro, Kasenyi na Bunya. Bwana Jedone Rwabona alihakikisha pia wameanza uchunguzi kisha mkutano ya usalama uliofanyika kunapo ofisi ya wilaya ya Ituri. Kutoka Bunya, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Na katika jimbo hilo la mashariki, wasafiri kunako Jito Kongo wamekuwa wakilalamika kuhusu kuongezeka kwa vitendo vya usumbufu kunako Jito, katika eneo litokalo Kisangani hadi mitaa ya Isangi na Basoko, magharibi mwa mji wa Kisangani. Mwandishi mmoja wa Radio Kapi alisafiri katika eneo hilo, alishuhudia unyanyashaji huo ambao wasafiri wa maji wamekuwa wakiishi. Vizuizi vinaendelea kushimikwa licha ya miito mingi kutoka kwa viongozi wa serikali inayokataza vizuizi hivyo. Kutoka Kisangani, mwandishi wetu Jose de Temenga ana ripoti zaidi.
Jito Kongo kati ya Kisangani, Isangi pia Basoko imejaa na vizuio. Katika kilomita karibu 300 tuliona nyumba ndogondogo kwenye askari jeshi wamejificha kwa ajili ya kunyanyasa raia. Kwa mfano, kunako kivuko itwa Beach Linoko, kwa kutoka mji Kisangani kwa njia ya Jito, kumepatikana kizuio kimoja ya jeshi la Garde Republicaine ijulikana naye asa kwa jina la GSSP. Pa mji Lotokila kumepatikana pia kizuio kingine ya jeshi. Hawa ni wa marin kuambatana na washuhuda. Jeshi hilo limepatikana pia pale mji Ilondo kwa mpaka kati ya teritwari ya Isangi na ile ya Basoko. Mwananchi mmoja alieleza ya kwamba wameangamizwa na vizuio, wameteseka sana kwa sababu wamewaomba franc congolais 600 kwa kila mtu na kwa kila kizuio. Wakuu viongozi wengi walikwisha omba vizuio haya yaondoshwe. Wa kwanza ni Rais Joseph Kabila peke yake, na wa mwisho ni liwali makamu usikai na administration. Hata kama viongozi wameomba vizuio viondoshwe, mpaka hivi hakuna hata kizuio kimoja keni kimevunjwa Jitoni. Raia wameendelea kunyanyaswa vikali. Nikiripoti tokea Kisangani, mimi ni Jose de Chartemenga, Radio Okapi.
Unaendelea kuifuata taarifa habari hii kutoka idhaa Kiswahili ya Radio Okapi Kinshasa. Mjini Mbandaka, maofisa wa kijeshi wa brigedi ya 10 iliyochangwa wanaotoka Kisangani wakielekea Gemena ambako watendeshea kazi yao wamekuwa wakitoa malalamiko yao. Maofisa hao wakiwa wane na ambao mpaka sasa wamekwama kunako uwanja wa ndege wa Mbandaka, imepita sasa karibu mwezi mmoja, wamekuwa wakidai malipo yao ya mwezi Oktoba na Novemba iliyopita. Maofisa hao wanasema kuwa pesa zao zimeshatumwa kutoka Kinshasa, lakini zinakwama mikononi mwa kamanda wa brigedi yao huko mjini Gemena, ambaye ameshalipa wanajeshi wengine. Wanajeshi hao wanaishi katika maisha yasiyofaa kunako uwanja wa ndege wa Mbandaka wakiwa na wanawake pamoja na watoto wao. Alipoulizwa kuhusu habari hiyo, kamanda wa jimbo la tatu la kijeshi bwana Andre Kinkela alisema kuwa hafahamu habari hiyo. Hata hivyo, alisema kuwa atawasiliana na kamanda wa batalioni ili kupata suluhisho kwa shida hilo. Jimboni Kasai ya Mashariki kumetokea na hali ya vuta ni kuvute kati ya kituo cha sheria na polisi mtaani Lusambo, karibu kilomita 213 kaskazini mwa mji wa Mbujimayi. Mwendesha mashitaka mkuu wa eneo hilo anashutumu uongozi wa polisi kuwa umeiba eneo hilo la gereza kuu. Tangu siku chache zilizopita, polisi imekuwa ikijenga jumba moja katika uwanja wa gereza. Polisi kwa upande wake inasema kuwa ilipata ruhusa kutoka kwa viongozi wa jimbo. Kutoka Mbujimayi, Estenda Lafina ana mafasilio zaidi.
Kilichozusha mzozo kati ya viongozi vya sheria na viongozi vya askari polisi ni ugomvi wa kiwanja. chumba kihusikacho na sheria kinastaki askari polisi kwa kujenga ndani ya kiwanja cha gereza bila kupata oda. Mkuu wa chumba cha mahakama bwana Jean-Marie Lutumba anafasiria kwamba viongozi vya askari polisi waliishi kwa muda ndani ya kiwanja cha gereza ya Lusambo tangu mwaka wa 1998 kwa ukosefu wa ofisi. Kumekuwa wiki nzima askari polisi walianzisha majengo ya ofisi yao kwenye kiwanja cha gereza. Mkuu wa chumba cha sheria bwana Edward Kalenga usema kwamba ninanukuu, hakuna jambo la kuelewana na askari polisi, wanapasha kuhama, mwisho wa kunukuu. Edward Kalenga anaomba kamisha wa wilaya awatafutie askari polisi kiwanja. Upande wake kamisha wa wilaya amekataa kukomesha kazi ya majengo. Simo Mosengo alipendelea viongozi vya jimbo wamalize mzozo. Kiongozi wa askari polisi jimboni Inspector Jean de Dieu Oleko usema kwamba kama chumba cha sheria kinakosa uwezo wa kujenga gereza, kimgabize kiwanja kwa askari polisi aliyeanzisha kazi ya majengo. Tokea Mbujimai, Esther Ndalafina, Radio Okapi.
Huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari. Asante kwa usikivu mwema, tukutane tena hapo kesho jioni. Hadi wakati huo nasema kwaheri.